Больш за 100 святочных подарункаў атрымалі дзеткі аднаго з дзіцячых дамоў у Гародні. Падарункі, пераважна ласункі і цацкі, перадаў гарадзенскім дзетам праваслаўны ашародак міласэрнасці Элеос з Беластока. Падапечных у Беларусі Элеос падтрымлівае ўжо ад 7 гадоў. У меру магчымасці ды патрэбаў перадае ім таксама вопратку і другія матэрыяльныя прылады штодзённага карыстання. Але таксама перадае сваё дасведчанне беларускім міласэрным установам. Фінансавыя сродкі на згаданыя святочныя падарункі гэта, між іншым, прыбыль сёлетняй каляднай акцыі дапамогі дзецям. Заключаецца яна, як штогоду, на продажы адумысловых калядных свечаў, ды іншых цацак на ялінку. Праваслаўны ашарадак міласэрнасці Элеос існуе ўжо звыш 10 гадоў, займаецца перад усім дабрачыннай дзейнасцю, кіруе соцыятэрапеўтычнымі святліцамі, сталовай для бездомных, ладзіць дапамогу патрабуючым убогім і бездомным. Але святочныя падарункі дзеткам з гарадзенскага дзетдома гэта не адзіная праява супрацоўніцтва праваслаўных Беластоцчыны і гарадзеншчыны. У пачатку лютага ў Гародні праходзіў адкрыты фестываль праваслаўных песняў гарадзенскай епархіі. Апрача мясцовых хораў выступалі госці з другіх куткоў Беларусі, а таксама з Расіі, Латвіі і Польшчы. Разам каля 40 выканаўцаў. Польшчы, а дакладней з Беластоцчыны, на гарадзенскім фестывалі выступіла два хоры. Хор духавенства Беластоцка-Гданскай епархіі ды маладзёвы хор Рамонка з прыхода апостала Якуба ў Лашінцы, што на Гайнаўшчыне. Абодва хоры паспяхова выступілі падчас адборачных канцэртаў ды прынялі ўдзел у гала-канцэрце ў гарадзенскай філармоніі. Прысутны на канцэрце епіскап гарадзенскі Валкавыскі Арцемій у сваёй прамове звярнуў увагу на значэнне гэтай падзеі ў жыцці праваслаўнага насельніцтва не толькі гарадзеншчыны, ды таму, што мэтай фестывалю з'яўляецца распаўсюджванне традыцый царкоўнай музыкі, як і пошукі сучаснай творчасці. А царкоўная музыка, як маем доказы, гэта мастацтва, якое не ведае межаў. З Беластока Юрка Дашчынскі.